The Hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Nam, hii ni VOA Express, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Niko tayari nimekushajaa tele kama pishi la mchele, msikilizaji. Leo ni Jumatano, Oktoba 27 mwaka 2021. Langu jina Sunday Shomari,
na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Nawakaribisha wasikilizaji wetu mnaotusikiliza hivi sasa kupitia redio zetu wa shirika huko Afrika Mashariki na Kati, pamoja na mtandao wetu wa internet wa voaswahili.com, ambapo tutawaletea mengi, ikiwa ni pamoja na makala ya teknolojia yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii, ni miongoni mwa mengine. Twende kazi.
Nam, vilevile usahau msikilizaji burudani ya muziki, na utaangazia huko Zimbabwe ambapo vikwazo vinatajwa kuathiri sana uchumi wa nchi hiyo.
Basi bila shaka, Sande, mambo ni mengi kweli kweli, na moja kwa moja tuanze na ripoti inayoelezea shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR limeripoti kuwa limeanza tena operesheni ya kuwarejesha makwao kwa hiari maelfu ya wakimbizi kutoka Jamhuri ya Afrika ya Kati waliokuwa wakiishi huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mwandishi wa VOA Lisa Schlein anaripoti kutoka Geneva na Sande Shomari anakusomea habari zaidi.
Katika kipindi cha miaka miwili iliyopita, shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi limewasaidia zaidi ya wakimbizi 5,000 kurejea Jamhuri ya Afrika ya Kati kutoka Kongo. Shughuli hiyo ya hiari ambayo imekatizwa mara mbili ilianza tena siku ya Ijumaa. Mpango huo ulisitishwa kwa mara ya kwanza Machi 2020, wakati nchi zote mbili zilifunga mpaka yao ili kuzuia kuenea kwa COVID-19. Kukatizwa kwa pili kulitokea Desemba mwaka jana, wakati ghasia zilizohusiana na uchaguzi wa rais huko Afrika ya Kati zilipelekea takriban wakimbizi 92,000 kukimbilia DRC. Msemaji wa UNHCR Shabia Manto anasema kundi la kwanza la wakimbizi 250 waliondoka kambi ya Mole hadi mji wa Zongo kaskazini magharibi mwa DRC Ijumaa iliyopita. Anasema kundi la pili la watu 250 waliondoka kambini Jumanne asubuhi. Baadaye mchana, anasema safari ya boti ya dakika 20 itawavusha wakimbizi kuvuka mto Ubangi hadi Bangi, mji mkuu wa Jamhuri ya Afrika ya Kati.
People are only returning to areas where security has improved in the past 6 months, such as Bangi and the prefectures of Mbele, Mpoko and Lobai.
Watu wanarejea tu katika maeneo ambayo usalama umeimarishwa katika muda wa miezi 6 iliyopita, kama vile Bangi na wilaya za Mbele, Mpoko na Lobai. Wengi wa wale waliotarajiwa kurejea walikimbia makwao kwa sababu ya ghasia za mwaka 2013. UNHCR na shirika pia hivi karibuni watapanga safari za ndege za kuwarejesha makwao kwa hiari wakimbizi wanaoishi katika kambi ya Inke katika jimbo la Ubangi kaskazini. Usafiri wa anga ni muhimu kwa sababu ya umbali na barabara mbovu.
Kurejesha nyumbani kwa hiari kulianza Novemba 2019. Hilo lilifuatia kutiwa saini kwa makubaliano ya pande tatu kati ya Jamhuri ya Afrika ya Kati na DRC mwezi Julai. Manto anasema karibu wakimbizi 10,000 katika kambi tatu zinazohifadhi wamejiandikisha kurejeshwa makwao kwa hiari.
UNHCR is providing assistance to the returning refugees and together with partners is working on reintegration projects in CR including in education and
UNHCR inatoa msaada kwa wakimbizi wanaorejea na pamoja na washirika wanaofanya kazi katika miradi ya kuwajumuisha tena huku Jamhuri ya Afrika ya Kati, ikiwa ni pamoja na elimu na kilimo. Baadhi ya wakimbizi 226,346 wa Jamhuri ya Afrika ya Kati wanaishi katika kambi na jumuiya zinazowapokea katika mikoa mitatu ya DRC, na UNHCR na washirika watapanga kusaidia 6,500 kati yao kurejea mwaka huu.
Tangu ghasia kati ya makundi yenye silaha kuzuka mwaka 2013, zaidi ya wakimbizi 680,000 na wanaotafuta hifadhi wamekimbilia Cameroon, DRC, Jamhuri ya Kongo na Chad. Takriban theluthi moja wanahifadhiwa nchini DRC. Watu wengine 630,000 wamekimbia makazi yao ndani ya Jamhuri ya Afrika ya Kati.
Shukrani Sande Shomari kwa ripoti hiyo. Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka hapa Washington DC.
Na katika ripoti nyingine, wa Zimbabwe wanaunga mkono serikali wanasema vikwazo vilivyowekwa mwaka 2003 na baadhi ya mataifa ya magharibi ikiwemo Marekani kwa sababu ya wizi wa kura na ukiukaji wa haki za binadamu vinadhoofisha kuimarika kwa uchumi wa nchi hiyo. Vikwazo hivyo ni swala na huleta mgawanyiko miongoni mwa raia wa Zimbabwe. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Columbus Mavunga na ripoti kutoka mji mkuu wa Zimbabwe Harare, ambapo mtaalam wa Umoja wa Mataifa amekuwa akitathmini athari za vikwazo hivyo. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Wangisai Imbayago mwenye umri wa miaka 38 ni miongoni mwa watu ambao wamepiga kambi nje ya ubalozi wa Marekani mjini Harare katika malalamiko ambayo yamedumu kwa takriban miaka mitatu. Anasema anataka maafisa wa Marekani kuchukua hatua hivi sasa.
Don't read the report kuti iko American embassy and its federal government.
Lengo la wanaolalamika ni kuondoa kutoka kwenye uwanja nje ya ubalozi wa Marekani ambako amekita kambi pale Marekani itakapoondoa vikwazo vilivyowekea Zimbabwe. Vikwazo hivyo vimedhoofisha uhusiano kati ya nchi yetu na mataifa mengine duniani kote.
Chama cha upinzani cha kisiasa cha Labour Economists and African Democrats of Zimbabwe kilikuwa moja ya mashirika ambayo hapo awali yalikuwa yanaunga mkono vikwazo hivyo ambavyo vililenga watu maalum na vyombo vinavyohusishwa na dhulma. Lakini hivi sasa kiongozi wake Linda Sungirirai Masarira anasema vikwazo vinaumiza wa Zimbabwe wa kawaida na lazima viondolewe.
Because if indeed these sanctions were targeted, they the target because the 83 people they break that out.
Ikiwa kweli vikwazo hivi vililengwa, walikosa malengo kwa sababu watu 83 ambao mataifa magharibi yanajisifu kwamba wako kwenye orodha ya vikwazo wanaishi maisha ya kifahari, wanapeleka watoto wao shule za ughaibuni, wanaenda hospitali mahala popote duniani, wana ndege za kibinafsi, hawaathiriwi kwa vyovyote vile na vikwazo hivi.
Lakini sio kila Mzimbabwe anakubali hilo. Mmoja wao ni Pred Mkono, mwanaharakati wa upinzani.
Swala vikwazo limekuwa mada wiki hii huku serikali ikitoa wito waondolewe kwenye orodha ya vikwazo, Mkono anasema. Lakini sababu za vikwazo hivyo bado zipo, ni pamoja na hasia, wizi wa kura, rushwa na matumizi mabaya ya rasilimali, anasema. Mkono anasema kwa kuwa sababu bado zipo, vikwazo lazima viwepo na wale waliopo kwenye orodha ya vikwazo lazima wasisafiri kwenda nchi za magharibi.
Marekani, Uingereza, Umoja wa Ulaya katika taarifa wiki hii zilisema uchumi wa Zimbabwe unateseka sio kwa sababu ya vikwazo bali kwa sababu ya rushwa na matumizi mabaya ya serikali ya rasilimali za nchi. Askofu Eric Ruwona, makamu wa rais wa baraza la makanisa ya Zimbabwe, muungano wa kidini nchini humo, bado anasema ni wakati wa vikwazo kuondolewa.
But we are also saying the issues that have resulted in these sanctions being imposed.
Lakini pia tunasema maswala yaliyosababisha vikwazo hivi wekwa lazima yashughulikiwe. Maswala yote yakiwa ni maswala ya haki za binadamu, uchumi wetu, hali zetu za kibinadamu.
Alena Duhan, mjumbe maalum wa Umoja wa Mataifa, ametumia wiki mbili nchini Zimbabwe kutathmini athari za vikwazo hivyo. Serikali ya Rais Emmerson Mnangagwa imeongoza wito malalamiko ikidai Zimbabwe inaadhibiwa kwa mpango wa mageuzi ya ardhi chini ya hayati Robert Mugabe, mpango ambao uliofukuza wakulima wa biashara wazungu.
Shukrani sana Mkamiti Kibayasi kwa taarifa hiyo. Na msikilizaji unayejiunga nasi hivi sasa, unasikiliza VOA Express kupitia redio zetu shirika huko nchini Kenya, ni Sauti ya Mwananchi Radio eneo la Nakuru, Mwenedu Radio ya Voi, Sasa Radio ya Bungoma, na kule Tanzania ni 255 Global Radio, Dodoma FM ya Dodoma, Nuru FM ya Iringa, KFM kule Songea, Hits FM ya Zanzibar, Voice of Africa ya Korogwe, na kwa upande wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unalopata kupitia Radio RNA huko Baraka, Radio Manyema namba 1 ya Kindu, Radio Rakum ya Bunagana, Radio Malaika na Radio Dynamic zinapatikana Lubumbashi. Kule DRC, Life HD Radio ya Kalawezi na Radio Baraka ya kule Baraka, na pia mtandao wetu wa voaswahili.com. Sasa basi tupate habari za dunia zikisomwa kwako na Mkamiti Kibayasi.
Wafanyakazi wa kampuni ya taifa ya mafuta pamoja na madaktari nchini Sudan walisema leo Jumatano kwamba wanajiunga na maandamano kupinga mapinduzi ya kijeshi ambayo yamevuruga mpango wa mpito katika nchi kuelekea demokrasia. Maelfu ya watu waliingia mitaani tangu Jumatatu kupinga jeshi linaloongozwa na mkuu wa majeshi Jenerali Abdel Fattah al-Burhan kukamata nchi, na watu kadhaa wameuawa katika mapigano na vikosi vya usalama. Kamati za vitongoji katika mji mkuu Khartoum zimetangaza mipango ya maandamano zaidi na kusababisha kile kilichoitwa maandamano ya mamilioni siku ya Jumamosi. Burhan jana Jumanne alitetea jeshi kuchukua mamlaka, akisema ameiondoa serikali ili kuepusha vita vya wenyewe kwa wenyewe. Kiwanda pekee cha kusafisha mafuta nchini Libya kiliharibiwa vibaya sana baada ya watu wenye silaha kupigana kwa saa tatu karibu na jengo hilo, shirika la taifa la mafuta lilisema. Jengo la mafuta la Zawiya liliharibiwa vibaya kutokana na mapigano ya makundi yenye silaha, kampuni ya serikali ya mafuta ya NOC ilisema Jumanne. Wale waliohusika hawakujali maisha ya wafanyakazi kwenye eneo. Mapigano yalianza usiku wa kuamkia Jumatatu hadi jana Jumanne, kiasi cha kilomita 50 magharibi mwa mji mkuu Tripoli. Matenki manane ya kuhifadhia mafuta na matenki mengine matano ya bidhaa za mafuta pamoja na kemikali yaliharibika na yalikuwa yanavuja, huku transforma ya umeme ya mfumo wa usambazaji umeme nayo ikitoweka, taarifa ilisema. Sekta kubwa ya mafuta nchini Libya, uti wa mgongo wa uchumi wake, imekwama mara kwa mara katika uzalishaji kwenye miongo mmoja tangu uasi ulioungwa mkono na NATO kumwondoa dikteta Muammar Gaddafi na kusababisha kusambaa kwa ghasia nchini humo. Shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu la Amnesty International leo Jumatano liliitaka serikali ya Madagascar na dunia nzima kuongeza juhudi za misaada kwa taifa hilo lililokumbwa na ukame upande wa kusini wa kisiwa hicho. Zaidi ya watu bilioni moja kwenye eneo la kusini mwa Madagascar wako kwenye ukingo wa njaa na wengine tayari wanakufa, shirika la kutetea haki za binadamu lilisema. Ukame wa miezi kadhaa unaosababishwa na mabadiliko ya hali ya hewa ni mbaya zaidi katika miongo minne, ilisema ripoti iliyotolewa kabla ya mkutano wa hali ya hewa wa Umoja wa Mataifa huko Glasgow. Amnesty ilitoa wito kwa mataifa tajiri kutoa misaada ya kibinadamu na ya kifedha pamoja na kiufundi ili kuisaidia Madagascar kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa. Jumuiya ya kimataifa lazima mara kwa mara iwape watu wa Madagascar walioathiriwa na ukame misaada zaidi ya kibinadamu na ufadhili wa ziada kwa hasara na uharibifu uliotokea, Agnes Kalamad, katibu mkuu wa Amnesty International, alisema.
Bye. tunyipati chumbi vitakavomoka nje achira basu vazo fasha kagako tujane kure chane nubwo bidunda ariko ngera voli kumurira ugere mu gihumbi ubana ngiye gukora fandi
kusikiliza VOA Express ambazo nakujia kila siku Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10:30 jioni saa za Afrika Mashariki, 9:30 kule Afrika ya Kati. Pia tunasikika kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com, na usisahau kujiunga nasi kwenye matangazo yetu ya jioni kwa habari nyingine moto moto. Basi tukiangalia kwenye kipengele cha barazani hii leo, tunauliza nini kifanyike kuondoa kero kutokana na maisha duni yanayowakabili walimu kwa kupata mishahara isiyostahili. Haya basi, tuanze na maoni kwa njia ya simu, alafu tutasoma yale majibu yako msikilizaji kwenye Facebook. Tuanze kwa njia ya simu.
Kwa jina ni Mwalimu Ruheza Omari Korongo, nipo shule ya sekondari Isaka hapa Kahama, mkoa wa Shinyanga, nchini Tanzania. Jambo linalotakiwa kufanyika kwa walimu ili kuondoa maisha duni, cha kwanza kabisa ni kuondoa mikopo tegemezi kwa walimu. Sasa hizi serikali imekuja na sera ya kuwakopesha walimu ambayo imekuwa ni mikopo kandamizi, imeleta taasisi za mikopo zilizopitishwa na serikali na kifadhili. Wengi jikuta walimu wanakopeshwa kwa riba kubwa sana, kinachopelekea walimu kuishi maisha ya taabu sana. Mbali na mshahara kuwa midogo, inajikuta bado ule mshahara mdogo wa ukizi, bado mwalimu anaenda kumkopea akiona tumaini kwamba anaweza akakidhi mahitaji yake, lakini ile mikopo terms of conditions inakuwa ni ngumu mno. Kwa hiyo inajikuta anakuwa yeye anatumikia taasisi za mikopo, sio tena familia yake na kipato chake. Kwa hiyo kwa serikali ni kuhakikisha inafuatilia hii mikopo inayokopesha watumishi, viwango inavyotoa vya riba ni rafiki kwa walimu au kwa watu wengine. Jambo la pili ni kuboresha mishahara yao. Mfano tunakuwa na hizi vyama vya wafanyakazi kama chama cha walimu, anakuwa anakata pesa nyingi sana kwa kila mwezi. Kwa hiyo ingetengeneza SACCOS ndani ya vyama vya walimu wenyewe au vyama vya wafanyakazi wenyewe, vikawa vinatoa mikopo badala ya kwenda kukopa kwenye mikopo mingine ya wafanyabiashara ambayo inakuwa inawaumiza. Pili ni kuhakikisha serikali inapandisha mishahara kulingana na jinsi maisha yanavyobadilika. Unakuta maisha mtaani yanabadilika. Nyumba ya kupanga, serikali haijengi nyumba za kutosheleza kwa walimu. Kwa hiyo jikuta kipato kinakuwa kidogo sana. Kwa hiyo serikali ihakikishe inaongeza mishahara kulingana na mabadiliko ya kiuchumi kidunia.
Mimi kwa jina langu naitwa Elvis Maungu Kifuluka, mkazi wa Kalunga Baraka hivi Kivu ya Kusini, DRC. Maoni yangu kwa walimu, nasema kwamba kwanza kwa walimu wetu wa Kongo, kwanza huko tu Kongo sisi walimu wanateseka sana. Na government ndio inafanya vile, wateseke kila mara, migomo, walimu hawalipwi. Wengine wamoja wanalipwa, hawalipwi pesa sawasawa, na wengine hawalipwi. Mpaka hizo wanatumika kazi hawalipwi. Yaani tungependelea walimu nao waongezewe mishahara wao kama watu wengine ulimwenguni, wako kama watu wengine ulimwenguni wanaoheshimika. Yaani watu wenyewe wanaweka watu wanaoweka watu kuwa vitao mbele, kuwa wa marais, kuwa wabunge, kuwa mawaziri, lakini wao ndio wanapondekana kila mara kwa kila mwezi na kila miaka yote.
Na kwa upande wa maoni kwa njia ya maandishi kwenye Facebook, ninaanza kusoma ujumbe wa Juma Dunga. Yeye anapatikana kule Kivule, Dar es Salaam, Tanzania. Anasema kikubwa walimu wathaminiwe, na kwa kupewa mishahara mikubwa pamoja na marupurupu na nyumba bora wajengewe. Haya, narudi kwako Sande Shomari.
Haya basi, nami kwa upande wangu nikiangalia kwenye Facebook hapa, naye Priska Sanaeli Sambaya akiwa Nzega, Tabora, Tanzania. Anasema ni serikali kuwajali walimu, kama imeweza kuwapa wabunge mamilioni ya shilingi wakati hawana kazi kubwa kama walimu. basi walimu ndio wanazalisha wabunge, marais na kadhalika, lakini wanashindwa kuwapa maisha. Tena mwalimu wa madarasa ya awali wanapaswa kulipwa vizuri zaidi kuliko hata hao wabunge. Naye Ngasa Hamisi upande wake anasema inabidi walimu wapewe mishahara inayostahili, maana baadhi ya walimu wanajikita katika kilimo kwa sababu mshahara hautoshi na mahitaji ni mengi sana. Unaona mwalimu akifuata kilimo na ufundishaji. Sasa hapo lazima moja limponyoke tu, hakuna njia.
Naona wasikilizaji wetu wamekuwa na maoni mseto kuhusiana na kipengele hicho cha barazani. Hii ni VOA Express na sasa umewadia wakati wa kusikiliza burudani ya muziki. Ni ushirikiano wa Hard The Band akishirikiana na Matt Owig na kitu kinaitwa Wait For You.
Sometimes you feel like you're going crazy. Sometimes you feel like giving it all away. Starting in mawazo uchoma kama moto. Na unahisi kudispair. Leo uko juu, kesho uko chini. Ni kwa muda tu, it's the life we live in. Weka roho juu.
Kabisa hicho Wait For You, ushirikiano Hard The Band na Matt Wege, kitu kinatamba kweli kweli kwenye mitandao kule vile vile. Bila shaka msanii uburika mahali pote pale ulipo, kipindi VOA Express kutoka Washington DC. Na ikiwa basi ni siku ya Jumatano, msikilizaji, tutakuletea masuala ya sayansi na teknolojia, ambapo tutamulika makampuni yaliyoanzishwa hivi karibuni nchini Nigeria ambayo yanatumia teknolojia digitali kutoa huduma. Yaendelea kupata umaarufu kwa kuunganisha wafanyabiashara wengi na wateja wao bila kutembelea maduka au maeneo ambako wanauzia bidhaa hizo. Mzee wa kazi BMJ Mulivi yuko standby kutujuza zaidi.
Makampuni ya Vandiasi na Sabi ambayo yalianzishwa mwaka jana yamebuni masoko ya kidijitali ambayo yanawawezesha wauzaji bidhaa wa jumla kwenye biashara za maduka, migahawa na mahoteli kununua bidhaa moja kwa moja kutoka kwa wakulima na tena kwa bei nafuu. Mfumo wanaoutumia unawawezesha wateja na wauzaji kukwepa maeneo yaliyo na watu wengi, na umekuwa na manufaa chungu nzima, hususan wakati wa kipindi cha janga la corona. Shamba liitwalo 360 lililo katika jimbo la Ogun nchini Nigeria limekuwepo kwa miaka minane na linafahamika kwa uzalishaji wa kuku, samaki na mboga. Wamiliki wake walipata ufadhili mwanzoni mwa mwaka ili kuwawezesha kununua chakula cha kuku, ambayo ndio gharama kubwa zaidi katika biashara hiyo. Lakini biashara ilivurugwa na janga la corona na mfumuko wa bei uliofuata. Kwa sababu hiyo walitia saini makubaliano ya zaidi ya naira milioni 5, sawa na takriban dola 12,200 za Marekani na kampuni ya Vandiasi. Mubarak Badamosi anasema kwamba baada ya kuanza kushirikiana na kampuni hiyo, biashara yake ya ufugaji wa kuku ilipanuka kwa 20%, ambapo sasa anachinja kuku 2,500 kwa siku. Tunde Kara ni afisa mkuu mtendaji wa kampuni ya Vandiasi.
Tulianza katikati mwa janga la corona na tuliuza wakati tu mji wa Lagos ulipofungwa. Mwanzoni tulikuwa na wasiwasi kwamba hatungepata wateja, lakini kwa sababu ya kufungwa kwa biashara kila pahali ambapo watu hawangeweza kwenda sokoni, ilikuwa ni rahisi kwetu kubadilisha jinsi watu wanavinunua au kuuza bidhaa, kwa sababu tulikuwa na leseni.
Vandiasi inasema mfumo wake umesaidia zaidi ya mahoteli 100 kuokoa kiasi cha dola za Marekani 480,000 kwa kipindi cha miezi 9 iliyopita. Michael Williams ni meneja mkuu wa hoteli itwayo Ebony Life Place mjini Lagos. Vandiasi pia inasaidia kutafuta suluhisho la tatizo kubwa linalowakabili wakulima wadogo wadogo barani Afrika, ambalo ni ukosefu wa masoko, hali ambayo huwafanya wakulima kupoteza baadhi ya mazao yao. Umoja wa Mataifa unasema kiasi cha mboga na matunda yaliyopotea mashambani barani Afrika hata kabla ya janga la corona kilifikia hata 50% na kimeongezeka wakati wa janga hilo. Makampuni kama Vandiasi na Sabi yanasaidia kubadilisha hali hiyo kwa kutumia mifumo yao ya kisasa kuwawezesha wadau kuwasiliana kwa haraka na kuchukua hatua. Vandiasi inasema kwamba ina mpango wa kupanua wigo wake hadi kwenye miji 20 kote barani Afrika na kusajili biashara zipatazo 50,000 kwenye mfumo wake wa kidijitali katika kipindi cha miaka 3 ijayo. Kutoka meza ya sayansi na teknolojia, BMJ Muridhi, Sauti ya Amerika.
Asante sana mzee wa kazi BMJ Muridhi. Waendelea kusikiliza VOA Express kutoka hapa Washington DC. Muda nao unakimbia, lakini bado tunaya kujuza msikilizaji. Tukiangalia basi kwenye upande wa maswali, swali letu la kwenye Facebook linasemaje? Je, mchango wa diaspora unaweza kusaidia vipi kuimarisha hali ya maendeleo nchini mwako? Kwako Mkamiti.
Shukrani sana. Moja kwa moja nasoma ujumbe wa Malikwisha Alex Kambale, yeye anapatikana Rushuru huko DRC. Ameandika hao wana diaspora wako huko kwa faida zao wenyewe. Hakuna maendeleo yoyote ambayo wanaweza kuleta. Kasim Ali Teacher, yeye anasema inasaidia haswa kwa kuelekeza taifa, kwa kuwekeza taifa. Haya basi, Sande Shomari, nikupe fursa na wewe usome mawili matatu ambayo unayo mkononi mwako.
Haya Mkamiti, basi nikiangalia kwa upande wangu, naanza na majibu yake John Calvin Kinyasi, yuko kule Amboni, Kahawa, Tanga, Tanzania. Anasema unaweza saidia kwa kiwango kubwa, lakini ni kama mchango wao utathaminiwa na nchi ya jamii husika.
Sawa kabisa Sande Shomari, lakini kama ulivyosema muda unakimbia kweli kweli, hivyo basi VOA Express inakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, mwelekezi anaitwa Aida Isa, msimamizi ni Khadija Riami, hapa studio nimeshirikiana na Sande Shomari, naitwa Mkamiti Kibayasi. Ninakutakia jioni njema, usikilizaji tulivu wa VOA Express inayotangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.